habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington. waa habeen khamiis ah 13 bisha abril ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka qaar. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada idaacaddeena caawiya dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya iyo kuuba oo soo celiyay xiriirkooda 6-4 sannadood kadib.
soomaali iyo kuuba waxa ay samaysteen xiriirka 1975 bay markii u horeysay soomaaliya safaarad ku yeelatay dalka kuuba. safiirka ugu horeeyana wuxuu ahaa yuusuf dhiig nin la odhan jiray oo taliyaha ciidanka cirkan ahaan jiray markii hadda u dambeysayna safaaradda soomaaliya ee china joogay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan xanuunka afka ingiriiska lagu yidhaahdo depression ama walbahaarkii murugada.
horta dadkeenu badanaa waxay isku qaldaan depression iyo stressu xanuun ma ahan, waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta markaa ku jiro ay keentay. haddii ay muddo stresska ku jiro waxay kamid tahay waxyaabaha depressionka keeni kara. waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa kamid a qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan ama qof ehelaa ka dhintay.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dhaktarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa cunaqabateyn kusoo rogtay 4 shirkadood oo fadhigoodu yahay dalka turkiga, kuwaasi oo ay sheegtay in ay jebiyeen xayiraadaha maraykanka ee saaran ruushka islamarkaana ka caawiyeen dagaalka ukraine. waa tallaabadii ugu cuslayd ee maraykanku uu ku qaado dhanka turkiga tan iyo markii uu bilowday duulaanka ukraine. shirkadaha xayiraadaha la saaray ayaa waxaa ku jira mid ka shaqeysa qalabka elektroniga iyo kuwa ganacsiga tiknolojiyadda, waxaana lagu eedeeyey inay gacan ka geysteen gudbinta badeecado la xanibay. 4 shirkadood ayaa ka mid ahaa 120 shirkadood ee waaxda maaliyadda maraykanku ay xayiraadda kusoo rogtay. washington iyo xulafadeeda ayaa xayiraado culus kusoo rogay ruushka kadib duulaankii ukraine. hase yeeshee xarumo ganacsi oo ay ka mid yihiin turkiga, hong kong iyo imaaraadka carabta ayaa u furnaa. sarkaal maraykan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in xayiraadaha lagu beegsaday shirkadahani iyo shakhsiyaad ka tirsan qaybaha ganacsiga badda oo xiriir la leh ruushka. maraykanka ayaa si adag u cambaareeyey tallaabada kuuriyada waqooyi ay ku tijaabisay gantaalada bolistika ee ridada dheer, iyadoo aqalka cad uu pyongyang ku eedeeyey inay hurinayso xiisadda ka aloosan gobolka. afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka andrian watson ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in madaxweyne jo biden iyo guddigiisa amniga ay qiimeeyeen heerka xaaladda ay gaarsiisan tahay islamarkaana ay si dhow ula socdaan xulufadooda. wuxuu intaasi ku daray in tijaabada gantaalada ay tahay xadgudub lagu sameeyey qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobay, islamarkaana ay halis gelinayso xasiloonida iyo xaaladda amniga ee gobolka. watson ayaa sidoo kale sheegay inkastoo aanay weli xirmin albaabada diblomaasiyaddu haddana in maraykanka uu qaadayo dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka gudaha maraykanka iyo xulufadooda gaar ahaan kuuriyada koonfureed iyo jabaanka. ilaalada xeebaha ee dalka tunisiya ayaa helay 5 meydka 15 qof oo kale oo tahriibayaal ah, taas oo tirada dadka ka dhigtay doon ku degtay dalka tunisiya 25 qof, sida uu sarkaal ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee reuters maanta oo khamiis ah. doon ka samaysan alwaax laga sameeyey oo ay saarnaayeen ilaa 110 muhaajiriin ah ayaa ku degtay arbacadii shalay meel ka baxsan xeebaha magaalada sfax, iyadoo oo 76 qof lasoo badbaadiyey halka inta kale weli la waayey. shilalka ka dhasha qaranqanka xeebaha dalka tunisiya ayaa si aada u kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana ku dhintay dhowr qof iyada oo kuwo kalena la waayey xilli ay aad ku hanweynaayeen inay u socdaalaan dalka talyaaniga. daadad ayaa kumanaan qoys ku barakiciyey qayb ka mid ah galbeedka dalka burundi, sida uu sheegay sarkaal dalkaasi ah in ka badan 4,000 oo qoys oo ku nool tuulada Gatumba ayaa ku barakacay fatahada sida uu sheegay madaxa maamulka degmada Mutumbuzi Simon Butui iyadoo qaar ay sheegeen in ay habeeno ku hooyanayaan dhaxanta hoggaamiyaha dadka deegaanka ah oo lagu magacaabo Lucy Jahambire ayaa sheegay in xilli roobaadka kasta uu keeno khasaarahan oo kale marka uu wabiga Rusuzi uu buuxdhaafiyo galbeedka Burundi ayaa wajahaysa fatahaad ay sabab u tahay sida ay khubaradu sheegeen roobab aan hore loo arag oo ka da'ay gobolka oo dhowr una dhow harada Tanganyika ee weyn hay'adaha gargaarka bini'aadantinimada ayaa hore qayb qaylanaan u soo saaray si looga badbaadiyo oo looga hortago fatahaadaha ka dhalan kara roobabka ka da'ay galbeedka dalkaasi Burundi intaasina dhigaystayaal waxay noogu idin warkii dunida halkaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA dadka ku nool gobolka amxarada ee waqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyo ka soo horjeeda ciidamada dawladda federaalka muddo kooban qabsadeen saldhig boolis iyaga oo ku qaatay hub ama kala baxay hub weerarkan ayaa yimid iyadoo gobolka ay ka socdaan barnaamijyo rabshado wata oo u dhaxeeya dad diidan qorshaha dawladdu ku doonayso in ay ku kala dirto ciidamada ammaanka gaarka ah ee gobolka iyo militariga Itoobiya Maya Misikir ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya. Sahra Ciidan Nuur ayaa inoo faahfaahinaysa.
Wararka ka imanaya magaalada Maseso ee gobolka amxaarada ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in dadka deegaanka ay ku weebaristeen maqalka rasaas culus oo la isweydaarsanayay subaxnimadii hore Arbacadii shalay, iyadoo kooxo hubaysan oo amxaara ah oo loo yaqaan Faano ay la wareegeen saldhig boolis oo magaalada ku yaala. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaciisa ka gaabsaday in la sheego sababo amniga dartood ayaa VOA-da u sheegay in rasaasayntaasi ay ka dhacday xarunta saldhigga booliiska ee magaalada.
Wuxuu sheegay in abbaarihii 4:00 subaxnimo ay rasaas xooggan ka dhacday saldhigga booliiska. Rasaastuna waxay sida roobka ay uga dhacaysay saqafkooda. Markii aanu weydiinay booliska waxa dhacay waxa noo sheegay in dagaalyahanu hubaysan ay soo weerareen wuxuu sheegay in markii hore ay ka dalbadeen booliska in hubka ay ku wareejiyaan iyadoo uu dagaal dhicin balse markii dabeeto rasaas aad u badan ayaa dhacday dabladu waxay soo urursadeen hubkii ay yiri waxayna meesha ka tageen abbaarihii 5:00 subaxnimo
inkastoo aan ilaa hadda si rasmiya loo xaqiijin karin tirada dadka ku dhaawacmay amaba haddii ay jiraan dad ku dhintay iska horimaadyadaasi haddana wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay duqa magaalada Kambolcha in dhowr qof halkaasi lagu toogtay duqa magaalada Kambolcha ayaa intaasi ku daray mar uu Reuters la hadlayay waxaana uu sheegay in dibadbaxayaashu ay weerareen xero ciidan markii dambe la faafiyay warar been abuura kuwaasi oo sheegaya in ciidamada federaalku ay xabsiga dhigeen jabhadda gobolkaasi amxaarada mas-uuliyiintoodii goob joogayaal ayaa sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac leh uu ka dhacay magaalada Darbarbrahan oo 130 kiilomitir dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya inkastoo tirada rasmiga ah aan la xaqiijin karin mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaciisa koobaad ku soo koobay Asiyaas ayaa VOA-da u sheegay in ay dagaal socdeen ilaa 3:00 la soo dhaafay.
Wuxuu sheegay in dibadbaxayaashu ay diidayeen in ciidamada ammaanka ay gudaha u galaan. Halka ciidamada difaacuna ay sheegayaan in ay awood adeegsan doonaan gacan ku haynta magaalada. Asiyaas wuxuu sheegay in Faano iyo shacabka magaalada ay qaateen wixii hub ahaa ee ay heli karayeen, xataa ulo, burad iyo bangado. Wuxuu intaas ku daray in ciidamada difaaca Itoobiya ay haystaan hub culus.
Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in mas-uuliyiinta dawladdu ay arrimahaasi kaga falceliyeen in la xiray isticmaalka adeega internetka ee magaalooyinka sida Gondar iyo xarunta gobolka amxaarada ee Baaxirdaar. qaraxmaanta ka dhacay maxayad lagu qaxweeyo ama wax lagu xabo oo ku taala magaalada Baxardaar ayaa sababay dhimashada laba qof iyo dhaawac tiro kale. Ururka gargaarka ee Catholic Relief Service loo yaqaano ayaa sheegay in laba kamid ah shaqaalahooda lagu toogtay axadii gudaha gobolka Amxaarada xilli ay ka soo noqdeen magaalada Addis Ababa. Yuhaas Kataye waa maamulihii hore ee macadka daraasaadka nabadda iyo amniga ee jaamacadda Addis Ababa, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay isku dhafka ciidamada gobolka si loo helo nabad wax ku ool ah.
Salaal ama 11 gobol oo ciidan gaar ah ayaan runtii u heelinaynin dhaqaalaha Ethiopia, horumarka bulshada iyo amni waara.
Dowladda federaalka Ethiopia ayaa ilaa iyo haatan aan xaqiijin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay isku horimaadyadaasi iyo qalalaasaha ka socda gobolka Amxaarada. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in ciidamada gobolka aan hubka dhigis lagu sameyn doonin, balse waxa uu wacad ku maray in isku dhafka ciidamada lagu fulin doono xoog xataa haddii loo baahdo. Ethiopia ayaa ka soo kabanaysa haatan dagaal sokeeye oo lagu hoobtay oo socday muddo 2 sanadood, kaasi oo ka dhacay gobolka waqooyiga ku yaala ee Tigreyga kadib markii dowladda federaalka iyo ciidamada Tigrey ay heshiis nabadeed kala saxeexdeen bishii Noofambar ayna dhaaftay. Ciidamada Amxaarada oo garab ka helayay ciidamada Ethiopia iyo Eritrea ayaa ka qayb galay dagaalkii jabhada Tigreyga, dagaalkaasi oo sababay dhimashada 400,000 isla markaana barakiciyay malaayiin qof.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidle oo inala socodsiinaysay warbixintii ay Maya Maskar wariyaha VOA ka soo dirtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Iyadoo dalka Turkigu uu ka jiro sare u kac ku yimid qiimaha cunnada bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa dadka qaar waxa ay siinaysaa cunto bilaash ah oo ay ku afuraan. Sida uu Istanbul kaga soo warramaya Dorian Jones, falanqeeyaasha ayaa sheegaya in sicir bararka uu hadda khatarta ugu weyn ku hayo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isku diyaarinaya inuu mar kale ku soo baxo doorashada dhici doonta bisha soo socota ee May. Waatan Cashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiisa warbixintan.
Magaalada Kadikoy oo ah degmo ka tirsan dabaqada dhexe ee magaalada Istanbul ayay dadku si dulqaad leh ugu soo baxeen afurka si ay u soo afjaraan maalinta soonka oo ay u afuraan. Qaar badan waxa ay sugayaan in ka badan 1 saac sambuus iyo maraq, sida uu sheegay ninkan oo doonayay in magaciisa lagu sheego oo kaliya Axmed oo ah magaciisa koowaad. Waa calaamad muujinaysa waqtiyada adag ee soo food saaray dadka Turkiga.
Why do you think all these people are waiting here just to receive a small food parcel? Unfortunately, everything is so expensive.
Maxaad u malaynaysaa in dhammaan dadkan ay halkan ku sugeeyaan oo kaliya si ay u helaan baakad yar oo cunto ah? Nasiib darro, wax walba waa qaali, kirada, dhaqaalaha, dadkii waa bastood.
Dowladda hoose ee Istanbul oo ay maamulaan mucaaradka ayaa bixinaysa cuntada bilaashka guud ahaan dalka. Magaalooyinka waaweyn ee ay gacanta ku hayaan mucaaradka ayaa sidaas oo kale sameynaya. Iyadoo Turkiga ay ka dhacayaan doorashooyinka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha bisha May, ayaa xubnaha mucaaradka waxa ay fiiro gaar ah u leeyihiin sicir bararka sare ee dalka, kaas oo hadda maraya in ka badan 5,500,000. Attila Yasilada waa falanqeeye Turki ah oo ka tirsan Global Source Partners.
It's devastating. Poll after poll, we see up to 80% of participants complaining about.
Waa wax laga xumaado. Ururin kadib, waxaan aragnaa ilaa 80% ka qaybgalayaasha oo ka cabanaya xaaladda dhaqaale. 80% waxay qabaan in arrimuhu ay ka sii dareen 12 bilood ee la soo dhaafay. 60% celcelis ahaan waxay qabaan in ay xataa ka sii dari doonaan 12 bilood ee soo socda.
Suuqa magaalada ayaa beeralayda maxalliga ah ee dalka u dhashay waxa ay isku dayayaan inay iibiyaan wax soo saarkooda. Dad badan ayaa ka cawda macaamil la'aan, waxaana ay sheegeen inay la halgamayaan sidii ay u noolaan lahaayeen. Waa sida ay leedahay Meryl oo ah gabar beeraleya oo rabta in magaceeda hore oo keliya la sheego.
Compared with last year, there is an increase of 100% in prices, even more. especially in the prices of animal feed.
Waxay tiri marka la barbar dhigo sanadkii hore waxa jira koror 100% ah qiimaha xitaa in ka badan gaar ahaan qiimaha quudinta xoolaha qiimaha quudku waa u laban laabay waxa naga haysta dhibaato weyn xagga soo saarista iyo iibinta ukunta isla sidaas oo kale waxa ah wax soo saarka caanaha aad bay qaali u tahay ay tiri dareenka noocaas ah waxa la wadaaga Yusuf Kaveci oo ah beeraley ka tirsan Acacia Agriculture oo ah shirkad beeraley ah
The economic crisis is cutting through old segments, old identities, and that's why it is...
Daqaala xumo ayaa soo kala dhex galeysa dhammaan qaybaha dadka. Hayb kasta, waana sababta ay u yareynayso hoos u dhigidda saamaynta kala qaybsanaanta, sababtoo ah muxaafad iyo mucaarad iyo inta kaleba waxaa saameynaya sicir bararka.
Mid ka mid a guulaha ugu weyn ee Erdogan waxa uu ahaa sanado koboc dhaqaale oo aan horay loo arag, iyo abuurista... dabaqad diimeed oo xoogan falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in xubnaha fasalkaas ay mar walba ka baqayeen in guulahooda ay lumin karaan haddii Erdogan uu lumiyo awoodda xisbiyada taageersan cilmaaniga laakiin sicir bararka cirka isku sii shareeray ayaa laga yaabaa in uu beddelo isla ekaanshaha xisaabeed sidaasi waxa yiri Cusmaan Sert oo ah maamulaha shirkadda Panorama Research Erdogan ayaa hadda isku dayaya in uu beddelo ajendaha. Erdogan ayaa waxa uu sheegay in uu dalka ka dhigay awood goboleed si uu u xaqiijiyo xaruntiisa codbixinta ee diiniga ah. Haddii saldhigaasi uu daacad u yahay isaga, ayaa la ogaan doonaa natiijada doorashada ee dhacaysa bisha soo socota.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinsay warbixintii wariyaha V O Dorian Jones uu kasoo diray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A. Saare Cabdiaxmed ayaa inala socodsiinaysa.
iyo 977 wax ka yar 48 saacadood ayaa diblomaasiyiinta iyo la talayaashii xagga militariga ee Soomaaliya ka jooga Juba la soo safatay wixii ka dambeeyay 46 sano ma jirin wax xiriir ah oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Juba nooc kastaba ha ahaadee xilligan la jooga si dawladda Soomaaliya ayaa soo celisay xiriirkaasi diblomaasiyadeed hadaba muxuu ka dhigan yahay in Soomaaliya ay soo celiso xiriirkaasi maqna muddo ka badan 40 sano waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA-da ee todobaadkan sida ila xub ogaalo ku sugan madaxtooyada Soomaaliya ay ila wadaageen waxaa codsiga koobaad ah in la soo celiyo xiriirkaasi ka dhaxeeya labada dawladood waqti hore codsaday dawladda Cuba wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa waxa uu kula kulmay magaalada New York madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ka codsaday in labada dhinac ay wada fariistaan xiriirkan dib loo soo celiyo hadaba Dr. Cabdi Shire Warsame waxa muddo 40 sano ka badan uu ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo diblomaasiyadda Soomaaliya wuxuu ii sharaxay sida uu ku bilowday xiriirka diblomaasiyadeed ee Cuba iyo Soomaaliya iyo khilaafkii ka dambeeyayba
iyo Cuba waxa ay sameysteen xiriirka 1975 bay markii uu reesay Soomaaliya safaarad ku yeelatay ee dalka Cuba safiirka ugu horeeyayna wuxuu ahaa Yusuf Dib in loo jiray oo xiriiraha ciidanka ee cirkan ahaan jiray markii hadda u dambeysayna safaarada Soomaaliya ee China joogay waayaas 1974 bay markaa xoogaa waxay noo sameeyeen inay bilaabaan tababaro dhinaca ciidamada iyo waxaas oo muxuu ahaa weliba arrinta ugu weyn oo markaas la danaynayay waxay ahayd arrimo haddeerta aan loo baahan yahay laakiin waagaas anagu baahiyaas baan uma dareemi jirin oo ahayd waxa la yidhaha darisaynta iyo amniga sugidda amniga magaalooyinka ayay aad nooga caawisay waxaana keenay xiriirka markaas Soomaaliya ayaa waxay lahayd muuqaal weyn bay waxay ku dhaca lahayd ururada caalamiga ah gaar ahaan wadamada ururada dhexdhexaadka ah dowladaha dhexdhexaadka ah marka halkaasaan Cuba iskala qaadnay waagaas markaan safaarada furanaynay waxaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda Cumar Cabdi ayaa ahaa
Soomaaliya ayaa Kuuba iyo Midowga Soofiyeed ba ku eedeysay 1977 inay qayb ka qaateen dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia lana safteen Ethiopia xilligaas iyadoo Midowga Soofiyeedna ay ku sheegeen Soomaaliya in ay raadinayso dhul ballaarsi waxa taasi ay noqotay in Muqdisho ay ka dhoofaan diblomaasiyiintii la eryay maalinkii xigay markii la joojiyay xiriirka waxaana si la mid ah taasi Soomaaliya dib ugu soo noqday ardaydii diblomaasiyiintii Soomaaliya ka jooga Cuba xilligaas ku dhawaad 1500 qoboro xagga militariga ah shaqaale dawladeed iyo diblomaasiyiin u dhashay Midowga Soofiyeed iyo Cuba ayaa waxa ay ka dhoofeen garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho Maxamed Allabari waa aqoonyahan barashada ka ah dalkan Mareykanka waxa uu ka mid ahaa ardaydii ugu dambeysay ee laga soo daadguray dalka Cuba ee jaamacadaha ka dhiganaya markii xiriirka labada dal uu burburay wuxuu iga warramay sida xaalku isu bedelay maalintaas markii la eryay diblomaasiyiintii Cuba iyo Midowga Soofiyeed ardaydii asaga uu ka mid ahaa ee deeqaha waxbarasho ku maqnaana ay dalka si degdeg ah ugu soo noqdeen
markii la noodiray 4 sano aan joognay kuma marka dabeytana waxa badii dagaalkii diwaankii Ruushka Cuba dhanka iyo Yemen xataa way ku maray dhanka Ethiopia markaa TV-gii Cuba oo ka sheegtay in gardarrada Soomaaliya ee wadada Ethiopia ku wada yuushii anagana aad u noo dhibay inkastoo inay raheen iska jooga haddaad wax barataan baad waxna yeeli kartaan nicibtiin haddaad najaashina idinka wax bartiba noo qaban kartaan waxana uu dhamaan karaa iska jooga digi baan la degisan kareen iyo cadiid aan la degisan kareen ardaydii saaxiibada ahaayo kula warsamaad u gardarana maxay ummadan hantuulaan ka u baadinayaan ayaan xamil weey ayaan xamil weey
marka waa ka soo baxdeen
marka qoladii hore horta waa la masaafiriishan magamida oo aad u hadlay marka in iyo dabeedbaan intaydii haday wasteen waxa wakiil ka noqotay Soomaali Iraq ba ka noqotay safaaradda Iraq baan tagnay oo noqon jiray anana in la celiyo markaas la diyaar gareeyay in la celiyo
haddaba markii ardaydii Soomaalida ay soo noqdeen xaalka Muqdisho siduu ahaa waa kan markale Maxamed Alla Bari oo xusuustiisa dib u celinaya
markan xamar ka soo degnay maalintii ku xigtay waxa la noo qabtay in siyaad baray aan la kulanno markaas siyaad baroodi aanu markaan dhul soo tagay aan di cajiib u haystay baan u kulka ee ahaan aniga runtii ayaa markaas soo noqonay waxa meel baanu ku xareysteen xaalana la yiraahdo baan ku xareysteen marka sideedii baanu sagnay siyaad baro waxa soo galay kowdii meelaha ayuu soo galay markaas uu nala kaftamay waxa idii war kaas ruuxi dhaaf kanbi ka dhacayay Soomaaliya meedhukada soo dro wax bedelaya ayaa soo yidhi waa kaftamaya dadkiina wadani baa xiin idinka oo yimid ummadina soo awooda doon soo yaadeen ayuu nagu yidhi marka halkaan noo subtuu noo akhriyay de kulli horta sidii u sheegay filanay wanaagii aan filanay markaa ka tagay de ma arkina hoos buu xogaa u dhacay ilaa xad dagaalkii xabashidana de waakii aan ka soo baxday markaa dagaalkii xabashidana aan ka soo baxnayna waxa la yiraahdaa general guuleystay iyo general loo guuleystay midnaba hadduu soo noqdo wadanka uu dhameeyaa
waa kan markale Dr. Cabdi Shiro Warsame oo sharaxaya waxa soo dedejiyay khilaafka labada dal markii horeba
intii aan dagaalkii 77 intaan gelin waxa oo khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia oo ku soo laysnaa dhulka Soomaali galbeed ayaa waxay aad uga shaqaysay arintaas sidii xal loogu gaadin lahaa laakiin arintaasi waa barkii waa socon weeyay iyagu ka bacdina dadka waa xiriirka magii waa xumaaday waxay galeen dagaalkii waxay u soo galeen si aad u xoog badan oo waliba ruushka ka xoog badan oo ay u soo galeen ka badii ayagana waji dambe markii dagaalkii ay soo galeen waxaa laga qabtay nin sargaal ah oo sargaal baa laga qabtay gaashaanleyn oo aan maleen iyo oran jiray Orlando Carlos baa loo jiray waxa arintaas aad uga shaqeeyay oo dawladda Cuba iyo u dhaxay markaas Soomaaliya muxuu ahaa ninka ururka laanqaynta cas ee adduunka haystay oo la oran jiray ahaa gubernatorihii hore ee muxuu ahaa bankiga Switzerland ninkaas laakiin markii dambena waa loo sii daayay
haddaba in xiriirkan diblomaasiyadeed uu soo noqdo waqtigan dad badan ayaa u riyaaqay ambaasador Axmed Ciise Cawad waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuu iga warramay Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in la soo celiyo xilligan xiriirkaasi
horta waxaa jira mabda' guud diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ay qabto ah markasta oo dal xiriirka uu dunida la leeyahay uu ballaaran yahay markasta oo dalkaasi uu وارنتيسو في عنتهاي في محليا سمعديسو وانا اكسنتهاي ومن بدن حرير للي هاي فإذا ذا كده لنكرت أنا أي بدنتهاي وكده لنكرت استدافسي محليا دبلوماسيين ولبدن دلبا أفي عن حتى حق نقالها حق إسكاشيغا قناعسيغا حق إسكاشيغا وحبر الشدة حق إسكاشيغا حريرك عالميغا أيو محفلة دا أما معلتي محفلة دا الدونك مركز تو حريركا قبلاري هاي مركز تو فايدة كاغا دلان كرتاي سمع دحان أيو دغار هام دات كاغا أيو أقوار هام دات كاغا وغد دلان كرتاي بدان تاي
سيلا ميدا دكتر عبد الشرا ورسما او اه دبلوماسي ان بدن اسو جوغي ارمها دبلوماسية دا صوماليا ايا وحا او قبا صورتا قلمادا ان صوماليا وح بدن اكفا ايدي كرتسو علينتا حريركي كيوبا اي بربراء فرطاني لحسارا كهر واحدي ايو يري دبلوماسيين تا صومالي دا ايو موقدان كوافر فرعون او كفا ايدي سنكرا
دلالكو مركي حريركا ستميسان ايان دانا موقدا iy dadna dib ka dhasha ya diblomaasiyadu keenta waxana waa wax muuqdo marka raad la daba joogo waxana waxa weeye wax dib ka dhasha kuba muxuu aha geography ahaan weyn kula fognahay laakiin hadda adduunku siyaabo badan kuwa kala fog oo waxaad arkaysaa kuwa dariska isaga dhow marka waxaan jeenayaa adduunku waxa ugu yar oo dal dalalku siyaabo badan bay isugu adeegaan markay diblomaasiyad fi xiriir diblomaasiyad leeyihiin waxa jirta mar galaan galbay dalalku isu sameeyaan codad bay isku taageeraan dal kale oo aadan cod ka qaadan karin ba dalkaas kale loo dirsadaa mar walba hadii dalalku xiriir leeyihiin xiriirkaasi wuxuu keenaa labada dhinacba waxtar buu u keenaa laakiin waxa mar walba aad u faa'iido badan qofka dhinaca ay diyaarsan yihiin dadkiisu.
Ambaasador Axmed Ciise Cawad, wasiirka hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa isna sidan u darasay.
Soomaaliyana hadda weli hay'adihii dowladnimada xiriirada caalamiga ah aynu ku maamuli lahayn si fiican ay ku shaqayn mayaan. Laakiin markay arrintaasi inoo suurta gasho, Kuba waa dal مثلا وحيالة بدن كهرية وحي عان كيه مثلا عافيماتك وحي سين ترين صوماليا يدرال بدن وكمل اسكولوشيديو وحي نوتا داري كران دخاتير اردي بدن بينو ودرسان كرا مركا حلاس اقول من سعيباس كاشن كرو نغن وحاقا دناسيقا دوا وحكال بروكسان عيكستو laga yaabo in iyadana ay faa'iido ka dhalan karto marka xiriir kasta faa'iido fiican buu leeyahay laakiin Kuba waa dal caan ku ah inay arrimaha qaarkood ee adduunka aad uga horeyso sidaa daraaddeedna Soomaaliya ay ka faa'iideysan karto.
Danaha iyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kuba xilligii uu bilaabanayay oo ku aadanayd 3 sano kadib markii uu burburay wuxuu intiisa badan ahaa tababarida ciidamada ganacsi aan sidaas u badneyn iyo deeqaha waxbarasho ee ardayda jaamacadaha iyo qubarada dhinaca kale ee militariga. Inkastoo hadaba diblomaasiyiinta iyo aqoonyahanada aan ku wareystay barnaamijkan ay rajo ka qabaan in wax badan xiriir kasta oo la soo celiyo uu wax u tari karo Soomaaliya waqtigan oo kasoo kabanaysa dagaalo iyo dhibaatooyin, haddana khubaradu waxa ay sheegeen in ka faa'iideysiga Soomaaliya ay ka faa'iideysato xiriirkan cusub uu ku xirnaan doono sida diblomaasiyiinta Soomaalida ay uga faa'iideystaan saaxiibtinimada cusub ee Kuba ay la abuurayaan. Barnaamijkii bandhiga V O A dana waa naga intaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Sanagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkay maraysa Washington qaybii kale ee dadina ayaan gudagelinaa qodobada ay ku soo maqan waxa kamid ah doodii gabnay iyo barnaamijkii wargeysada iyo wararka. Marka hore waxa ku soo dhawaataan warkii caalamka. dawladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay ugu yaraan afar shirkadood oo fadhigoodu yahay dalka Turkiga, kuwaasi oo ay sheegtay inay jabiyeen xayiraadaha Mareykanka ee saarnaa Ruushka islamarkaana ay ka caawiyeen dagaalka uu kula jiro Ukraine. Waa tallaabadii ugu cusleed ee Mareykanku uu ka qaado dhanka Turkiga tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ukraine. Shirkadaha xayiraadaha la saaray ayaa waxaa ku jira mid ka shaqeysa elektroniga iyo kuwo kale oo ka shaqeeya ganacsiga teknolojiyada iyo farsamada. Waxaa lagu eedeeyey in ay gacan ka geysteen gudbinta badeecado la xanibay. Afarta shirkadood ayaa waxaa ka mid ah ka yihiin boqol iyo labaatan shirkadood oo wax la maaliyadda Mareykanku ay xayiraado ku soo rogtay. Washington iyo xulafadeeda ayaa xayiraad culus ku soo rogay Ruushka kadib duulaankii uu ku qaaday Ukraine. Hase yeeshee xarumo ganacsi oo ay ka mid yihiin Turkiga, Hong Kong iyo Imaaraadka Carabta ayaa u furnaa. Sarkaal Mareykan ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in xayiraadaha lala beegsaday shirkaduhu iyo shaqsiyaad ka tirsan qaybaha ganacsiga badda oo xiriir la leh Ruushka ama ay leeyihiin dad Ruush ah. Mareykanka ayaa si adag u cambaareeyey tallaabada Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay gantaalada ridada dheer iyada oo aqalka cad ee uu Pyongyang ku eedeeyey in ay hurinayso xiisadda ka halosan gobolkaasi. Afhayeenka Golaha Ammaanka Qaranka ee Mareykanka, Adrian Watson, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo guddigiisa amnigu ay qiimeeyeen heerka xaaladda. Wuxuu intaasi ku daray in tijaabada gantaalada ay tahay xadgudub lagu sameeyey qaraaradii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, islamarkaana ay halis gelinayso xasiloonida iyo xaaladda amniga ee gobolka. Watson ayaa sidoo kale sheegay in kastoo aanay weli xirmin albaabada diblomaasiyadda, haddana in Mareykanku uu qaadayo dhammaan tallaabooyinka laga maarmaanka u ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka gudaha Mareykanka iyo xulufadooda, gaar ahaan wadamada Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan. Ilaalada xeebaha Tunisia ayaa helay meydka 15 qof oo kale oo tahriibiyaal ah, taasoo tirada dadka ku dhintay doonta ku degtay dalkaasi Tunisia ka dhigaysa 25 qof, sida uu sarkaal ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters maanta oo Khamiis ah. Doon alwaax laga sameeyey oo ay saarnaayeen ilaa iyo 110 muhaajiriin ah ayaa ku degtay arbacadii shalay meel ka baxsan xeebta magaalada Sfax, iyadoo 76 qof ay lasoo badbaadiyey, halka inta kalena weli la laayahay. Shirarka badda ee doonyaha dalka Tunisia ka baxaya ayaa si aada u kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana ku dhintay dhowr qof iyadoo kuwo kalena la waayey xilli ay aada kor u kaceen doonyaha tahriibayaasha sida ee ku sii jeeda Talyaaniga. Daadad ayaa kumanaan qoys ku barakiciyey qayb ka mid a galbeedka Burundi, sida uu sheegay sarkaal maxalli ah. In ka badan 4,000 oo qoys oo ku noolaa tuulada Gatumba ayaa ku barakacay fatahada, sida uu sheegay madaxa maamulka degmada Mutimbuzi Simon Butui, iyadoo qaar ay kalena ay sheegeen in habeenno badan u hoyanayeen dhaxanta. Hogaamiye deegaanka ah oo lagu magacaabo Lucy Johanbir ayaa sheegay in xilli roobaad kasta uu keeno khasaarahan oo kale marka uu webiga Rusuzi buux dhaafo. Galbeedka Burundi ayaa wajahaysa fatahaad ay sabab u tahay, sida ay khubaradu sheegeen, roobab aan hore uga di'in dalkaasi oo saameeyey biyaha gobolka. Hay-adaha gargaarka bini'aadantinimada ayaa horey qayladhaan uga soo saaray arrinta biyaha ee fatahaadaha keenaysa. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu dil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Wasiirka maaliyadda Faransiiska Bruno Le Maire ayaa sheegay in dalkiisa iyo Yurub ay doonayaan inay raacaan dariiq siyaasadeed oo ka madax bannaan Mareykanka iyo Shiinaha, laakiin waxa uu Carabka ku adkeeyey inay ka go'an tahay inay ahaadaan saaxiibo adag oo la isku hallayn karo. Haddaba maxaa keenay imika in hadalkani ka yimaado wasiirka maaliyadda ee Faransiiska? Miyeyse u muuqataa in uu Faransiisku doonayo in uu ku dhowaado Shiinaha? Warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Wasiirka maaliyadda Faransiiska oo warbaahinta kula hadlay kulanka guga ee hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ayaa sheegay inay jirto mowqif isku mid ah oo ka dhexeeya Paris iyo Washington ka hor booqashadii Macron ee Shiinaha. هذا كان يعني من يحي سر كذا حلاوته يورب يا مريكان كوريسيو مدحوينها فرنسيس كبحيه وغبا غين مدو يورب اي ريو كتيسرانت مريكان او ان سيده كلي دخ مقورن ارينتا تايوان يا شينها او بو يدي اي كيسو هلكا اي لبد دينا اسك تاغان mar wax laga waydiyay wasiirka maaliyadda Faransiiska wareysiga madaxweyne Macron bixiyay ayuu sheegay in aan xaalad la abuurin Faransiiskuna muddo soo jeedinayay mowqifkan ku saabsan Washington iyo Europe waxa uu sheegay inay doonayaan in ay Europe madax banaanaato arrimaha ay ka mid yihiin siyaasadda khariirada caalamka arrimaha warshadaha iyo arrimaha tiknoolajiyada haddaba ma u muuqataa in madaw soo dhexgalay midowga Yurub gaar ahaan Faransiiska iyo Shiinaha gaar ahaan wixii ka dambeeyay booqashadii uu madaxweyne Macron ku tagay Beijing ee uu kula kulmay madaxweyne Xi Jinping su'aashaasi ayaa weydiiyay injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan Britain
waa xaqiiq in madmadow iyo runtii kala fikir duwanaansho ballaaran uu soo kala dhexmaray wadamada Yurub iyo Mareykanka qudhiisaba kadib booqashadii madaxweyne Macron uu ku tagay China iyo wareysi uu bixiyay markii uu ka soo noqdayba uu leeyahay Yurub waa in aanay marnaba iska daba kicin Mareykanka siyaasadiisa ku aadan xagga iyo waddanka Taiwan oo ay Shiinaha isku hayaan arintaas xaqiiqadii waxay keentay muran aad iyo aad u ballaaran iyo dood siyaasadeed oo runtii ka dhex aloosantay guud ahaan wadamada reer galbeedka ah iyagoo runtii rag badan ama agaadaba mas-uuliyiin fara badan ay u qaateen hadallada Macron in maaratay xagga u janjeersaday China arintaas oo runtii Mareykanka oo carawayn ka muujiyey balse waxaa hubaal iyaduna ah in uu Chinese-ku guul weyn ka gaaray xagga siyaasadda arrimaha dibadda kadib markii madaxweyne Xi uu booqashooyin kala duwan ku kala bixiyey wadamada Ruushka wadamada Bariga Dhexe isku soo dhaweyntii uu isku soo dhaweeyey wadamada Arabaha Sacuudiga iyo Iraanba marka arrintaas runtii arrin aad iyo aad halisteeda u la weeyey
dhinac kale ma la oran karaa Yurub waxa ay garwaaqsatay awoodda Shiinaha ee saaxadda siyaasadda adduunka waa kan mar kale injineer Axmed
aha oo kaliya inay Yurub garwaaqsatay awoodda xagga idaahdo waxa loo yaqaan geopolitics ka ama siyaasadda qaranka caalamka doorka uu Chinese-ku maanta ka ciyaarayo balse caalamka oo dhan baa wada aqoonsaday China waa cudud runtii dunida kusoo saa'iday waa cudud oo weliba xilli ku haboona timid markaad eegto xagga siyaasadda caalamka iyo hertanku uu meel aad iyo aad u adag kadib markii Mareykanku uu isticmaalay lacagtiisa doolarka ahayd hub dagaal uu isticmaalay kadib markii oo wadan kasta oo isqabtaanba oo cunaqabateen kala hor yimid waxaa muuqata wadamo fara badan qaasa wadamada BRICS kala isku yiraahdo waa Brazil waa Russia waa India waa China waa South Africa iyo wadamo kale oo hadda iyaga kusoo daba jiro ay kamid yihiin Saudiga Masaarida Turkiya waxaa kaloo kamid ah wadamada Argentine wadamo badan baa kusoo dhowey marka Mareykanka maadaama qaatil laga istaaga cunaqabateynta iyo awoodda hadafka uu isticmaalayo ayaa maanta waxaa soo baxay Chinese-ka oo helaya caalamka inta diidan nidaamka reer galbeedku ay hoggaaminayaan inay maaratay ay ku daba saftaan taasina waa mid aan marnaba la qarin karaynin banaankana uu Chinese-ku soo dhigay
wasiirka maaliyadda Faransiiska waxa kale oo uu sheegay in madaxweyne Macron la hadlay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ka hor intii uusan booqan Shiinaha wuxuuna sheegay in Mareykanka Faransiiska iyo Yurub ay hab isku xidhan u wajahayaan xiriirka Shiinaha wasiir Lemarey ayaa sidoo kale sheegay inay u baahan yihiin inay wada shaqeyn la yeeshaan Shiinaha isagoo tilmaamay in qaabka ugu wanaagsan yahay inay wada hadlaan sidaasina ay tahay sida kaliya ay kaga mid dhalin karaan waxaa muuqata in dagaalka Ukraine wax badan ka bedelay cilaaqaadka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda adduunka bari ilaa galbeed saaxiibtinimada xiriirka diblomaasi dhaqaalaha iyo isku tiirsanaanta dagaalkan saameyn weyn ayuu ku yeeshay dhinaca kale waxaa jira dalal labada dhinacba ku xuqda kaarka sida ay dantu iyaga ugu jirto iyo qolyo aan wali fahmin isbedelka siyaasadeed ee adduunka ka socda Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil VOA London
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii doodda kale.
baarlamaanka Shabeelle ayaa dhamaadkii bishii December muddada xilhaynta baarlamaanka iyo madaxtooyada ka dhigay muddo 5 sano ah halka markii hore 4 sano ay ka ahayd hadaba muddada halka sano ee lagu kordhiyay yeydana ugu jirta shacabka mise baarlamaanka Shabeelle waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu martay ah ugaas maxamed wali ugaas xuseen oo kamid ah doobka dhaqanka ee wax ka dhisay maamulka Shabeelle iyo Cabdiqaadir Yuusuf Xasan oo isna kamid ah wax garadka magaalada Baladweyne marka hore waxa jawaabta ku horeynaya ugaas maxamed wali
su'aashaadii ahayd ku darsashada maamul goboleedka Shabeelle oo ku darsaday hal sano cod u qaaday waxay dan u tahay shacabka iyo dawladda labaduba way u tahay hadii aan ka jawaabana waxay ugu tahay dawladda dhexe ee federaalka ah waa 4 sano annaga oo 4 aanan mar walba waxa isku soo aado xilliga doorashada waxaan ku mashquulnaa amba dib looga yimaadaa soo xulistii xildhibaanada qaranka iyo kuwii Shabeelle marka waxay noqonaysaa qofa adiga amba aadan markaas diyaar u aheyn inuu matalo maamulka Shabeelle ama inuu matalo midka dawladda federaalka ama meesha ka soo baxo ayadoo keenaysa waqtiga ciriiri ah marka waxaan u ogolaanay inay 5 sano ay ka dhigtaan baarlamaanka Shabeelle si ay u kala weeciyaan labada doorasho oo maamul goboleed iyo midka dawladda federaalka
waa maasanta ugaas maxamuuli ay Cabdiqaadir
aan waxaan leeyahay marnaba shacabkana dan ugu ma jirto dadku waxa sameeynaan wax dan ugu ma jiraan waxa yeelay maamul marka la dhisaa waxa loo dhisaa in dowladnimo in la hoos hirgalo oo dowladnimo wax lagu helo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci inuu shaqeeyo hadda marka waxa meel tagay oo siin birin Hirshabeelle inta meel taa koox inta meel isku laabto afar ama koox yara ayaa waxa tiraaho madaxaan soo dooranay xilibaanaan soo dhisnay kadibna umadu dhex keento dadka shacabka ayagoo daalan darteed saas darteed ayagoo rafaad badan qaba darteedna ay maartahay markii waxaas u dhacaan kadib la dhex keena kadibna dhibaato badan ka dhacdo mar hadii marka shacabkiina wax daran inuugu jirin ayaguna wax daran ugu ma jiraa ismooga ayadan dhibaato ku haysa marka waxaan leeyahay 5 sano meeshaas dad baarlamaanka ay ku darsadeen ba taa tanba wax daran ugu ma jiraan shacabkan magacan Hirshabeelle la yiraahdo wax daran ugu ma jiraa
amaasantahay ugaas maxmuul sida maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay wax daran shacabka ugu ma jirto
waa maasan yahay walaalkii Cabdiqaadir qof walba siibo waxa uu arkaa laakiin sida muuqato Hirshabeellena waa mid ka mid ah maamul goboleedyada waddanka ka jiro waana kuwii ugu dambeeyey mar dhow la dhisay ee curdunka ah marka hadda haddii 5 sano laga dhigay waxaan leenahay shalay 4 sano maadaama waxqabadkeedii iyo dadaalkeedii uu soo yaraaday hadda halka sano markii dheer loo dhigo waxaan jecelnahay in fatahaadii lagu celiyo in dhismihii waddooyinka la sameeyo in amniga lagu dadaalo in ay dhalinyaradii wax loo idmaday ay noqdaan dad u helo waqti ama jaanis inay wax qabtaan haddii laga dhinac la haysto oo la leeyahay ciidamadii qaranka doorashadiisii adaa isku beegan waxqabashadiisina way yaraanaysaa taladii iyo wuxuu meelka heli lahaayna ma suurtagelis marka walaalkii Cabdiqaadir waxaan leeyahay Hirshabeelle basaatan ma jirto waxba ma ahaayo lehen shalay madaxweyne asaa ka ahaa asaa la soo hoos joogay 4 sano wuxuu qabtay waa la ogyahay maantana waxaan jecelnahay midka hadda loo dhiibay hadda taagan asigana inaan ka warsigno wuxuu qaban doono inaan taladeed aadan aan aragno
horta ugaaska waxaan ka xumahay inuu yiraahdo maanta markii labaad Hirshabeelle wax soo dhisay Hirshabeelle ma galeeyahay Hirshabeelle qof iyo labo meel kaligooda maaha laakiin Hirshabeelle waa shacab maamul markii la dhisaana maamulku wuxuu ka yimaadaa shacabku ka yimaadaa wax hadda dowladan federalismka lilaa waxa soo dhiso odayaasha dhaqanka ugaasiyada dadka dadka matalo laakiin Hirshabeelle hadda marka la dhisaayo ugaaska aan isweydiinayaa soo dhisay tii hore iyo tanba waxa meel la galay 4 nin oo siyaasiina oo weliba siyaasiin fiican aan ahayn oo danley ah dalkaana aan weli aan wax ka qaban aan isweydiina xamar caasimada Soomaaliya iyo Jowhar 9 kilometer isku jira balqfeeri inta dhibaato jooro ka dhacday oo meeshaas tafad ka dhacay hadda wax weyn haddana wax amni inaysan ka jirin oo wadooyinka la mari karin 4 sano ninkii wax ku qaban waayeen Soomaalidu waxay tiraa aan ordi waay waa socon wayna aan orodno aan socon wayna waan orodna hadaad maqashid xabo soo meeshaas xabo kama jiraan waa war 4 sano waxaad ku qaban waayeen sanad ku qaban miisa waa mid labaad su-aasha kale saddexaad oo meesha taalla waxay tahay sharci maaha waxaan u iri maamul goboleedyada 4 dhinac naga jiro Soomaaliya walaxaan ka jirnay ku dhaqmaynaa hadaan ila qadkan ka baxnay waa كم جرتو سومالان كسو بلاو جيسك او غبخي حتى تفدر على خضر شان سنه ميل ليري دولت غوبلات شان سنه وايا ليري ما جرو ورك كوبات ماركي لديسا لا ديل حدي دان لو اركا وخا لا ديل وخا صحيين شان سنه ان كا دغنا ماركاسا امد كوشيلد مد لبات او ماشا تان تعالى وحي تاي حد ايغا انت فديستا يري شان سنه قدرسن شان سنه هدا هدا كا دغتو خلال كان وا لا كلا سوغا شعب كو كلا سوغا نك برك كو فديه نك لا برك سوغا هدا و شرعيين هدا شرع ما هنا سو برعسن نك برك كو فديه نك لا برك سوغا هدا مرك هدا تيرا شان انو كا دغتو بري انو مغال ما دو لخ سنه انا كا دغتو دايره محديده باش و حيا لا خم قدا شرع دره و وحان خرا اسغا اوتون كلي اسكايستا و وحان ادون كا جيرن و اولا وحا ماشي كا جيرن ايدو مامول غوبلات سوماليود ددكيسي مقن يهو جوجين او خلالكيسي دد كلون دغان كا دغنين لسي ماشي كو كا دقدوا مامول غوبلات اودياشي دقن كو متلايو لها ور شغل كوميديين وحان وا قلدين خلالنا اسكاينا ويدي ليري سوما دولتي سوماليه و ديرتاي عقد غليدي تيلا انغا ديسينو خرا اسو غينينا ددكان قسينا حدانا وا اوابو madalaba
uga sahay wa maqlisaa een taas horan ugu soo jawaabnay marka diir rabada in la sii cadeeyo waxa noqonaysaa shan sano waxa loogu dhigay maamulada kale kuma beegna doorashada federaalka in isku waqti ay noqdaan anaga maadaama ay noqoto heer shabeel iyo dawladda federaalka in isku soo aadaan marka duu waxaan lahayd dawlad federaal oo iskeed madax banaan oo dastuur oo nidaam leh inaan ka bedelano ama inaan hal sano ka jirno ama inaan hal sano ku darno marka waxa noo muuqatay in aan sanad ku darsano waana go'aansanay haddana waxaan jecelnahay 4 sano oo shalay walaalkeen maxamed abdullah uu soo hayay meeshii uu keenay in maanta ali abdullah xuseen guud laabana inuu ka sii wado oo lamaastiro oo wuxuu ku dhaliilan yahay in loo sheego wuxuu ku amaan yahay in loo sheego dadka hadii la yiraahdo maanta waxba lama qabanaayo oo waxba ma soconayaan ma waxyaan lagu soo degaayo mise malaa'igaan noo imaanayso waa maya dadka hadda joogo waa walaal waa ehel waa laba gabar oo wax isku darsaday inta dhiman waxaan jecelnahay si nabad ah oo walaalnimo oo sulh inay ku dhameysato haddana way socotaa wixii oo dhiman waan sugeynaa kadibna waxa loo dhaqaaqayaa dhanka horumarinta oo developmentiga aan jecelnahay inaan sameyno hadii la yiraahdo
Abdulqadir Rashid dhaqa hirta aan ugaasku aad aan u mahadcelinayaa horta waxaan runtii ka sheegnaa fiican mufti haddii fiirsaba labada sano afar markii koobaad iyo markii labaad waxa ka jiray maamul ma aheyn madaxna ma lahayn qaladkii la galay waxa ay alif ka qaloocda albaqarka ma toosali alif ka qaloocda albaqarka ma toosali qaladkii koobo la galay waa waxa ilaa hadda hirsaba la shaqeynayaa al guul la wana hadda inuu ma shaqeyn karin oo ku shaqeyn karin meeshan wiiraan iyo joor ma shaqeyn karin ugaasku waa ogeyn anaa ogeyn in isku been sheegnaa waxa ka soo xorta in isku sheegno war hirsaba la wax liya meesha ka ma jiraan yaana been isku sheegina maamulkan daciif ka ah oo beebeenta lagu soo dhiso isku soo magacaabay guriyahooda halka aadaano hadii dadkan maamul iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo loo rabanay hadii kadib inta la isku keeno maamul loo dhiso hadii kadib inta la isku keeno saatirtiin la yiraahdo anaga waxaan la wajiyay dawlad dhaqan waaye dawladdu waa dawlad dimishiisina sidina loogu sheegay dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran dhan waa la wada balmaray xaqiiqda marka laga hadlo sida anigu aan ognahay dawladdan sida banana waa dawlad shacab hada dawlad tahdiid ugu qabsatay oo wadnu qabsatay dawladda doorashada ku timid aliin afar qof oo aanta meel lageeyo qol lagu xirtaa waxa la yiri adiga ummad iyo dhan matalo siyaasi ta saxama qoray dhaqameed saxama war qaladka la galay kamid tahay ugaaska iyo dadka lamid ah dhaqanka oo ka qayb galay qaladkay galan ka toobad keenan la ilaahay naga cafay yiraahay dib yaan galay
ugaas mudhiladka mar hadii laga dhigo shan sano oo hirshabeelle jirtaankeeda golayaasheeda maxaa la isdhigi karaa dhinaca horumarka way ka qaban kartaa
waxaan jecelnahay insha allah dawladda yiraahdo inaan ka helno wax horumarin ah iyo dhinac walba oo dhismaha caafimaadka waxbarashada saasina waa lagu qasban yahay oo tusaale waxaa ku eh hadda waxa ugu dambeysay maamul goboleedyada waxaa loo qabtay tartankii gobolada oo sportiga hirshabeelle waa ka qayb gashay haddana wix walba uu socdo amba dhaqaaq ah oo maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada soomaaliya ka jira ay waxaana qaado amba ay qabato hirshabeellena way helaysaa weyna qabanay siyaasiyiinta wadanka ka jira oo hirshabeellena kulli way wada raali ay ka yihiin weyna ictiraafsan yihiin odayaashii dhaqanka oo maanta wax ka soo dhisay oo gobolka hiiraan ka mid ahana waan isla joognay wax ka maqnaa oo maanta magac leh ama shaqsi laga magacaabi karo ugaaska ka jiray oo qof lagaba been sheego ugaaska ma joogna laakiin inta kale oo nabadoon samadoon siyaasi oo ka tirsan gobolka Iiraan ka soo jeedaan way wada joogeen. Haddana waxaan jecelnahay walaalkeen intuu waa culay lahay oo dhihi lahaa waa nabad inuu yiraahdo Hirshabeelle 4 sano hadaba waa loo soo duceynay loo soo sabrayay. Haddana Socod Baladkeedu way istaagtay inta dhiman intay ka istaagayso Cabdiqaadir waxaan ka codsanayaa inuu garab istaago dowladdiisa uu taageero wixii ka maqan uu si nabad ah ku raadsado uusan dhihin Hirshabeelle ma aqaani ama ma jirto.
Ugu dambeyn Cabdiqaadir anu waxaan leeyahay ugaaska horta waxaan leeyahay horaan u sheegay waxaan ugaaskii dadka la joogaa oo maraalkaas ka qayb galay inuu naxar fayiraan horaan u irtaas laakiin waxaan mar labaad ku celinna da qof magac leh oo Hiiraan kasoo horta Hirshabeelle la hadaan maqasho waa Hiiraan iyo Erwa xaqiiqda markaan ka hadalno Hiiraan iyo degmada Jowhar Leeyda degmada Jowhar Leeyda iyo Hiiraan gobolkii Hiiraan ma degmadii Jowhar ah wixii oo dhan la isugu dara ma degmadii Jowhar ah leh Hiiraan xaq ma lahayn Jowhar xaq lama yahay ugaas wuxuu yiraahdaa Hiiraan Jowhar aan doorashada uga qabalo dadkii reer Hiiraan oo gobolkaas weyn joogo tarada badan oo ummada saraha soo faraa qabto gobolkaas degan in la xaqira waa dulmita ugu weyn waxa dhici doonta maanta maalmahay
qofka maamulka waa dhisay waxa la xaqira
ma dhisno waxa la xaqiray qofku haduu dad taagan oo odayaashooda dhaqanka joogaano ugaasyadoodu jooga hadda afkiisa wuxuu ku qaraa ugaaska gudna jooga ugaaska reegra inuu joogo mar hadduu ugaasku maqan yahay maxaa joog waa baba eh xaqiiqda ka hadalna ugaaska maqnaysi su'aash ma leeyso weydii dowladda ba dowlad dhaqanaysa dowlad uga soo dhisaayo dowlad dhaqan soo dhisaayo oo day nabad doon oo goosoo jeedo gobolka Hiiraan ku qayb galay hadduu sheegay ugaas wuxuu sheegay warun ugaaskaad yaa taga hadduu Hiiraan wuxuu sheegay warun laakin hadii ugaasku maqan yahay cid kale soo sheegayaa
ugu dambeyn waxa xal u aragtaa
xal waxaan u arkaa Hirshabeellada la hadal maamulana dhayso waxa joogo dhameen iska tagaan hadii kadib wax la isku darsado dib u heshiisiin la sameeyo ummada la isku keeno dalka la isku furo hadii kadib dhaq laga shaqeeyo qaabka dowladnimadii horumar qaabka loo dilay been maal walba qorso qaar ku maay karnay
maya taas guri dhisanaan dumina waa mid cadownimo amba qalad meeshaas ka jira ah walaalkay waxaa fiican amba wuxuu ku talinayo inay noqoto meesha ay taagan tahay inuu ka wado oo dhamaystir haddaba waxay taagan tahay meel gabagabay taagan tahay kadibna wuxuu istaagaysaa inay wax u qabato ummadda hadda dooratay iyo shacabka oo gobolka Hiiraan kasoo jeeda oo dhan.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idinkin baa meel kasta oo aad ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada daabaceen hadii Ilaahay ku eedeeyay in ay dadkaasi la shaqeeyaan wax istabamarin ku sameeyeen maalka labadanin ay haystaan.
Cabdixaafid oo xayiraadahan u dambeeyay ee dowladda Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah dhaqaale laga xayiray socdaalka oo laga joojiyay shaqsiyaadka degan Qubrus oo lagu eedeeyay inay labadaas nin ee maalqabeenka ay si qarsoodi ah ugu maamulaan dhaqaalahooda. waxaa istabamarina badan ay sameeyeen arrinkan oo imaraya sida wargeysku daabacay kadib baaritaan ay ku ogaadeen bishii January oo maalqabeenadaasi uu ka mid yahay ninkii la aanadiga kubadda cagta ee Chelsea iyo balaayin dollar oo uu leeyahay oo loo qariyay iyo waliba isaga oo dib u habeyn ku sameeyay shirkadiisa wax yar ka hor intii aan cunuqabateyntii hore la saarin. waana cunuqabateyntii u dambeysay dowladda Ingiriisku ay saarto dad ku dhow Abrahamovic iyo Ole Ismanovic oo iyagu cunuqabateyno hore loo saaray wax yar un kadib markii Ruushku ku duulay dalka Ukraine.
dowladda Ingiriiska ayaa sidoo kale Cabdixakiin oo cunuqabateyn kala duwan saartay shakhsiyaad iyo shirkado la shaqeeya Usmanov iyaga oo lagu cadeeyay inay maamuleen dhaqaalihiisa sida wargeysku daabacay qoraal ay heleen. Usmanov ayaa 7 caruur ah oo uu dhalay ku wareejiyay shirkada uu leeyahay 7 ka horeeyay duulaanka Ruushka ee Ukraine. qoraalkan ayaa lagu ogaaday in nin la yiraahdo Dmitriy Leonides uu ahaa ninkii ka dambeeyay ee hawlahan sameeyay maalqabeenka uu leeyahay iyo shirkadihiisa. ninkan ayaa 20 sannadood ee u dambeeyayna la shaqeynayay ninkan iminka cunaqabanteynta la saaray maalkiisa.
عبد الحافظ ورقيسك ذا إنديبندنت يا كسب أحد ذلك بريطان يعني سوينا وربحنا ضابع عيوان ودقي تخاطير تلاقي قانا جونيور كي ذلك بريطان أو بلابي سدد عن مال أو شق تشوتشين كمل كارا أرين كريا كوكين يا عرقلات عن هر الله أرجع هاي دعاف في مات كذلك بريطان سيدا ورقيسك كسر حكتي ما لحظة صريح هاي دعاف في مات كذلك كاسي بريطان كدوادا كلابارا تخاطير تكهو قلا بريطان يا بلابي شق تشوتشين أفر مال مضى يبغوا أدل بنا يا إن لصيهم شهر لشان قاضي يا سعر برر ككشر dalkaasi shaqo joojintana ayaa waxa ku horreysay 3 maalmood oo bishii hore ay sidoo kale dhaqaatiirtu shaqada ay u joojiyeen
Abdul Hakeem oo sida wargeysku daabacay dawladda Ingiriiska ayaa ka digtay in arrinkani saameyn weyn ku yeelan doono adeegyada dadka bukaanka ah sidaasina waxa sheegay agaasimaha hay'adda caafimaadka qaranka Stephen Bowles waxa kale oo uu sheegay sida wargeysku daabacay in ay isbitaalada dib u habeyn ku sameeyaan ballamaha qaritaanada qiimeynta bukaanka iyo balamaha kale ee caadiga ah waxa aanay qaadan doontaa todobaadyo in ay dib u habeyntan ay hay'adda caafimaadka Britain ka soo kabato intaasi ayay dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
markana dhigistiyal waxa ku soo dhawaatan mid ka mid ah qasaayidka aan idinku talagalnay سيداس أيام كسوك بكورينا بين تيني دعليد وسيطو سيديكي من سيلانت أف سومالي جي بيو اي تاني قلانتي دبي وادمان بعد لانت أف سومالي جي بيو اي واشنطن وغيلا سيداس جينا بيو اي